Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Radio Ognjišče je z vami že 27 let. Rojstni dan smo praznovali na Brezjah. Škof Saje je pri sveti maši spomnil na naše poslanstvo in odgovornost, ki jo imamo pri informiranju.
Na adventnem vencu smo prižgali prvo svečko. Vstopili smo v čas priprave na Božič. Naj ohranjamo čuječe srce, nas ob tem vabi papež Frančišek.
Mednarodno javnost skrbi nova različica novega koronavirusa. O prvih primerih omikrona poročajo tudi iz Češke, Nizozemske in iz Avstralije. Izrael zapira meje za vse tujce.
Vreme, zvečer se bodo padavine spet okrepile, po noči bo snežilo tudi po nižinah. Delno se bo zjasnilo jutri čez dan. Vabljeni k poslušanju, z vami smo dnevna urednica Helena Križnik, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Vstopili smo v advent, ki je čas pričakovanja in upanja ter je poln bogate vsebine. V katoliški cerkvi smo z njim začeli novo bogoslužno leto in neposredno pripravo na Božič. Na to nas opominja tudi zunanje znamenje adventni venec. Na njem je na prvo adventno nedeljo zagorela prva svečka. Na radiju Ognjišče pa smo prav danes upihnili 27. Sodelavci, prijatelji in poslušalci radija Ognjišče smo se ob obletnici delovanja zbrali na Brezjah.
28. november je dan Radija Ognjišče, saj smo na ta dan leta 1994 začeli oddajati reden 24-urni program iz ljubljanskega studia.
Današnji 28. november in z njim gospodov dan je za Radio Ognjišče priložnost, da nas v sedanjem trenutku preveva hvaležnost za opravljeno delo v minulem letu, hkrati pa nam odpira pogled v prihodnost, s katero se bodi upanje in zaupanje v moč in delovanje vsemogočnega, ki je zvest svojim obljubam.
Je v uvodu v današnjo sveto mašo pri Mariji Pomagaj, ki je naša zavetnica, poudaril direktor Radija Ognjišče, monsignor Franci Trstenjak. Bogoslužje je vodil novomiški škof Andrej Saje, ki je v pridigi spomnil na posebno naravo našega medija.
Poleg informiranja služi radio oznanjevanju evangelija in širjenju občečloveških vrednot med ljudi odprtega srca. Doseže tudi tiste, ki jih ni v cerkev in obstajajo na obrobju. Povezuje Slovence doma, v zamejstvu in po svetu.
Škof Saje se je zato, da je v medijih prepoznal izjemno priložnost za pospeševanje skupnega dobrega, zahvalil ustanovitelju revije Ognjišče in Radija Ognjišče, pokojnemu očetu Francu Boletu.
Hvaležni smo mu za njegovo odprtost, navdihu svetega duha, za pogum ter za izpolnitev izjemnega poslanstva.
V tej luči je škof Saje opozoril tudi na krščanski pogled na medije. Po njegovem je še posebej v epidemiji novega koronavirusa postalo jasno, kako pomemben je dostop do zanesljivih informacij.
Informacija ima moč in ima vpliv. Na njeni podlagi oblikujemo mnenja. Posledično je pomembno, da so informacije svobodne in nadzorovane ter v skladu z resnico in da so posredovane z namenom skupnega dobrega. Iz tega izhaja, da imamo pri informiranju vsi veliko odgovornost.
Na Brezjah se je, ob upoštevanju vseh varnostnih pravil zaradi epidemije novega koronavirusa, zbralo precej naših prijateljev in poslušalcev. Ostali so zahvalno bogoslužje lahko spremljali prek radijskega prenosa ter prek video prenosa na naših spletnih straneh, YouTube kanalu in Facebook profilu.
Iskrena hvala vsem, ki ste prišli danes na Brezje oziroma ste sodelovali ob sprejemnikih in ekranih. Hvala vam, ker ste se skupaj z nami radijci zahvaljevali za 27 let delovanja Radija Ognjišče in hkrati prosili, naj nas tudi v prihodnosti spremlja Božji blagoslov in Božje varstvo ter priprošnja Marije Pomagaj.
Je ob koncu povedal monsignor Trstenjak.
V teh dneh na Radiju Ognjišče prejemamo veliko sporočil z zahvalami za naše delo in spodbudami za naprej. Predsednik Slovenske škofovske konference, nadškof Stanislav Zore, je ob čestitki Radiju Ognjišče spregovoril tudi o odgovornosti medijev, ki ne smejo stopiti v službo manipuliranja z ljudmi.
Ni namen medijev, da bi bili ljudje bolj zbegani in izgubljeni, da bi bili lažje vodljivi, ampak da bi bili bolje informirani in s tem sposobni prihajati do spoznanj in na osnovi tega do odločitev. In Radio Ognjišče ima pomembno poslanstvo s tem, da ostaja zvest svojemu geslu. Veliko povemo, tudi z druge strani. Vse pomembno se mi zdi, da mediji, ne glede na to, za kateri ali kakšen medij gre, spoštuje bralca, spoštuje poslušalca, spoštuje gledalca. Spoštovanje človeka je zagotovilo dobrega medija.
Ob obletnici oddajanja nam je v sredini oddaji Pogovoro čestital tudi premier Janez Janša.
Moram reči, da takrat, ko ste nastali, ste bili velika zvezda Danica, ki je prinesla v slovenski medijski prostor veliko osvežitev, tudi določeno ravnotežje v radijski prostor. Zdaj, če bi takrat, ko je nastala Radio Ognjišče, recimo, nastala še kakšna resna televizija, ne, tem bi bila Slovenija danes drugačna, boljša. Lahko bi bolj dihala z obema kriloma pljuč, tako pa se zato še prizadevamo. No? Ampak vaš prispevek teh 27 letih je bil znaten, ne? Lahko si samo predstavljamo, ne, kako bi se nekatere stvari odvijale, če niti Radio Ognjišče ne bilo. Torej, iskrene čestitke ob 27. rojstnem dnevu.
Stalnica praznovanja obletnice delovanja Radia Ognjišče je tudi gala koncert. Letošnjega smo sprva načrtovali 14. novembra, a smo ga zaradi epidemičnih razmer v državi prestavili na 27. februar prihodnje leto.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
In oddajo bomo nadaljevali v Vatikanu, kjer ob obelisku na trgu svetega Petra že stoji velika smreka, ki ustvarja vzdušje pričakovanja. Opoldne se je tam zbrala množica romarjev. Papež Frančišek je njim in vsem ostalim ljudem dobre volje v nagovoru približal evangeljski odlomek prve adventne nedelje, ki govori o gospodovem prihodu ob koncu časov. Jezus napoveduje temačne dogodke in stiske, vendar nas hkrati vabi naj se ne bojimo. Zakaj? Prisluhnimo nadaljevanju razmišljanja svetega očeta, ki ga je povzela sestra Brigita Zelič.
Ne strah, ampak budnost, čuječnost je prava drža pričakovanja gospodovega prihoda. Zakaj? Ker bo šlo vse dobro? Ne, ampak zato, ker se bo Jezus vrnil, kot je obljubil. Sam nas vabi. Vstanite in dvignite glave, ker se je približala vaša rešitev. Lepo je slišati to spodbudno besedo, naj vstanemo in dvignemo glavo, ker nas Gospod pride rešiti prav takrat, ko se zdi, da je vsega konec, je dejal papež Frančišek. Zatem se je najprej ustavil ob pomembnem vidiku krščanskega življenja. Iz Kristusovih besed namreč vidimo, da je potrebna budnost povezana s pozornostjo. Bodite pozorni, pazite, ne pustite se odvrniti, torej ostanite budni. Nadaljeval je.
Oggi dunque è una buona occasione.
Danes je torej dobra priložnost, da se vprašamo, kaj bremeni moje srce, kaj bremeni mojega duha, zakaj sedim v fotelju lenobe. Žalostno je videti kristjane v fotelju. Katera mlačnost me hromi, katere so razvade, ki me tiščijo k tlom in mi preprečujejo, da bi dvignil glavo. Sem pozoren ali sem ravnodušen do breben, ki obtežujejo ramena bratov? Ta vprašanja so dobra za nas, saj nam pomagajo varovati srce pred lenobo. Na to je papež Frančišek opozoril še na eno bistveno sestavino budnosti, ki je molitev. Molitev je tista, ki ohranja svetilko srca prižgano. Še posebej takrat, ko čutimo, da je naše navdušenje uplahnilo, ga molitev ponovno počge, saj nas pripelje nazaj k Bogu v središče stvari. Molitev prebudi dušo iz spanja in jo usmeri na sam namen našega obstoja. Tudi v najbolj napornih dneh ne zanemarjamo molitve, je še spodbudil ob koncu opoldanskega nagovora.
Papež Frančišek je po opoldanski molitvi in blagoslovu posebno pozornost namenil članom združenj in skupin migrantov ter ljudem, ki v duhu bratstva z njimi delijo svojo pot. Na trgu svetega Petra so skupaj držali veliko zastavo, ki je močno zaplapolala ob pozdravu, ki jim ga je namenil. Spomnil je na migrante, ki so v teh dneh izpostavljeni zelo resnim nevarnostim. Žalosten je zaradi vseh, ki so umrli v Rokavskem prelivu in na beloruskih mejah in ki se utapljajo v Sredozemskem morju. Hudo mu je tudi zaradi vseh, ki so jih vrnili v Severno Afriko, ker so jih ujeli trgovci z ljudmi in jih spremenili v sužnje. Migrantom, ki so se znašli v nezavidljivih razmerah, je zagotovil svoje molitve in bližino svojega srca. Zahvalil se je ustanovam katoliške cerkve in ostalim organizacijam, predvsem Caritas, ki si prizadevajo za lajšanje njihovega trpljenja. Na to je sveti oče se povabil naj pomislijo na migrante in zanje v tišini zmolijo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Jutri začenjamo molitveno devetdnevnico za zdravje in konec epidemije novega koronavirusa. To pobudo Radio Ognjišče podpirajo tudi slovenski škofje.
Zaznamujemo 90. obletnico smrti nadškofa Sedeja, ki je bil ena prvih in vidnejših slovenskih žrtev fašizma.
Z današnjo prvo adventno nedeljo končujemo teden Caritas.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Najprej naj opozorimo, da so na Primorskem zaradi sodre ceste spolske in poledenele. Še posebej previdno vozite med Logatcem in Razdrtim, beležimo pa tudi že več prometnih nesreč. Vipavska hitra cesta je med Razdrtim in Vipavo še vedno zaprta proti Italiji. Obvoz je tam možen po regionalni cesti Razdrto-Vipava, za smer proti Italiji pa preko Fernetičev. Na Primorske avtocesti pa je zaradi prometnih nesreč zaprt prehitevalni pas ter oviran promet na odstavnem pasu. Pred priključkom Unec proti Kopru, oviran promet med Uncem in Počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru ter oviran promet med priključkoma Postojna in Razdrto prav tako proti Kopru. No, poleg tega je pa promet ponekod oviran in upočasnjen tudi zaradi čiščenja in posipanja cest. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na Podravski avtocesti na razcepu Draženci iz smeri Maribora proti Ptuju. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta, verige pa so obvezne na prelazu Kuransko sedlo. No, danes do 21. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Mednarodno javnost skrbi različica novega koronavirusa Omikron. V Evropi so jo najprej potrdili v Belgiji, nato so včeraj o prvih primerih poročali iz Italije, Nemčije in Velike Britanije. Danes so se jim pridružili še Nizozemska, Češka in Avstralija. O sumu na prvi primer poročajo še iz Avstrije. V Izraelu bo drevi začela veljati prepoved vstopa v državo za vse tujce, z izjemo posameznikov, ki jih bo moral odobriti poseben odbor. Iz Južne Afrike, kjer se je Omikron prvič pojavil, so medtem sporočili, da bolniki, ki so se tam okužili s to novo različico novega koronavirusa, za zdaj niso resneje zboleli. Simptomi so neobičajni, a blažji. Bolniki predvsem poročajo o ekstremni utrujenosti in bolečinah v telesu. V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 1478 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih PCR testov je znašal dobrih 43%. Umrlo je 23 bolnikov s COVID-19. V bolnišnicah se zaradi posledic novega koronavirusa zdravi 1040 ljudi, 285 jih potrebuje intenzivno nego. Slovenski škofje so podprli pobudo Radia Ognjišče, molitveno devetdnevnico pred praznikom brezmadežne. Od jutri do 7. decembra bomo ob 5. uri v živo molili rožni venec s prošnjo za zdravje. Na sam praznik 8. decembra bo ob 19. uri v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani sveta maša za zdravje in konec epidemije. Predsednik škofovske konference, nadškof Stanislav Zore.
Dragi ljudje, čas je, da začnemo slišati. Da začnemo slišati zdravnike in medicinske sestre, ki omagujajo. Da začnemo slišati bolnike, ki jim zmanjkuje zraka. Da začnemo slišati spodbude in prošnje strokovnjakov, ki vidijo rešitve. da začnemo slišati zdravo pamet, ki nas vodi k bližnjemu in ne proč od njega. Da začnemo slišati Božjo besedo, ki nam govori, da smo odgovorni za brate in sestre. Zato vas ponovno vabim, da pomnožimo svoje molitve za vse te ljudi in vse te namene. Zahvaljujem se Radiu Ognjišče za pobudo, da okrepimo molitev v času pred medmadežno. Pustimo zarote in vzemimo v roke rožni venec, sveto pismo ali zgolj pokleknimo pred najsvetejše in odprimo srce za Božje navdihe. Povežimo se v molitvi, ter tako pomagajmo vsem tistim, ki skoraj da ne zmorejo več. Molimo za nje, molimo za vse.
Predlagane spremembe novele zakona o zdravniški službi naj bi pripomogle k boljšemu delovanju in dostopnosti zdravstvenega sistema, predvsem na primarni ravni. Med drugim prihaja do poenostavitev pri uvajanju tujih zdravnikov v proces in uvedbe posebnih izobraževanj. Izvedba strokovnih izpitov se v celoti prenaša na zdravniško zbornico. Več Andrej Šinko.
Zdravniška zbornica naj bi v celoti prevzela pristojnost izvajanja strokovnih izpitov, saj bi tako pri njej prišlo do celovite obravnave zdravnikov in zobozdravnikov. Zbornica namreč že zdaj, predvsem v sklopu podeljevanja in podaljševanja licenc, spremlja in nadzoruje njihov strokovni razvoj. Da bi se poenostavilo zaposlovanje tujih zdravnikov, pa vlada predlaga.
Da se znanje slovenskega jezika dokazuje tudi s potrdilom zbornice, kjer bo zdravnik opravljal izpit pred veččlansko komisijo zdravnikov in profesorja slovenskega jezika. Izpit slovenskega jezika, ki bo potekal pri zbornici na nivoju znanja C1, bo primarno upošteval vsebine strokovne terminologije zdravnika.
Je dejal minister za zdravje Janez Poklukar in dodal, da novela predlaga tudi novo, tako imenovano osnovno licenco zdravnika, ki bi se mu podelila takoj po opravljenem strokovnem izpitu po uradni dolžnosti z namenom takojšnje vključitve v samostojno opravljanje službe.
Na podlagi tega inštituta bo lahko zdravnik samostojno opravljal zdravniško službo na svojem strokovnem področju, za katerega je pridobil licenco. Za dodatnimi usposabljanji in izobraževanji pa bo imel možnost pridobiti tudi certifikat o osvojenih posebnih znanjih na določenem drugem strokovnem področju, s tem pa pravico tudi na tem samostojno opravljati zdravniško službo.
Je pojasnil minister Poklukar in dodal, da bo to izvedljivo zlasti na sorodnih področjih, za dodatna usposabljanja pa bodo obstajali vstopni pogoji, ki jih bo določilo zdravniško društvo.
Praviloma bo zdravnik te vstopne pogoje pridobil v okviru upravljanja specializacij z določenih področji oziroma drugih zakonsko predvidenih usposabljanj za zdravnike in doktorje dentalne medicine.
Ko bo opravil izobraževanje in preverjanje znanja, pa bo prejel poseben certifikat, ki pa ne bo nadomestil licence oziroma specializacije.
Iz Društva slovenski katoliški izobraženci so sporočili, da je v 90. letu starosti umrl njihov nekdanji predsednik, fizik dr. Franc Cvelbar. Spomnili so, da je bil dolga leta srce in duša društva. Njegovo neumorno prizadevanje pa je bilo nepogrešljivo tudi za razne ostale civilne pobude, še posebej za zavod Socialna akademija in spletni časopis Časnik. Zapisali so še, da so ga kot človeka odlikovali predvsem neizmerna dobrota, širina duha, požrtvovalnost, modrost in sprejemanje drugačnih pogledov. Zadnji Slovenec na sedežu Goriške nadškofije, Frančišek Borja Sedej, je narodnostno mešano krajevno cerkev vodil četrt stoletja. Iz razmeroma urejenih okoliščin Avstro-Ugrske monarhije jo je popeljal v nove vode italijanskega kraljestva, ki ga je že od vsega začetka zaznamovala totalitarna fašistična ideologija. Ta ga je po številnih pritiskih prisilila, da je oktobra leta 1931 odstopil, in verjetno zakrivila njegovo prezgodnjo smrt 28. oktobra 1931. Tone Gorjup.
Nadškof Sedej doma iz Cerknega je nadškofijo prevzel leta 1906. Med prvo svetovno vojno se je z bogoslovci umaknil stično. Po vrnitvi v Gorico je upravljal tudi Italiji pripadle dele ljubljanske škofije. Z nastopom fašizma je italijanska oblast začela izvajati hud pritisk na slovenske duhovnike. Začele so se vrstiti prepovedi glede uporabe jezika pri bogoslužju, pri veruku in v šolah. Nečkov sedaj je skušal z modrimi odločitvami in sklicevanjem na cerkvene dokumente ohraniti slovenščino. Verug je preselil v cerkev, izdal je odlok o ustanovitvi farnih šol, katehetski urad in odbor za pouk krščanskega nauka v slovenskem delu škofije. Kot je povedal cerkljanski župnik Matej Kobal, to ni ostalo brez posledic.
Seveda to njegovo delovanje je šlo fašistom zelo, zelo v nos. Tako da so se potem kar precej časa trudili, da bi ga umaknili z mesta sedeža goriškega nadškofa, kar jim je potem na koncu tik pred njegovo smrtjo tudi uspelo.
To dejstvo in pa bolezen sta gotovo pripomogla k njegovi hitrejši smrti, a smrt ni povsem uničila vezi, ki jih je imel nadškof z rojaki, zlasti z duhovniki. Pred prisilnim umikom je izdal še navodila dušnim pastirjem, na katera so se primorski duhovniki sklicevali ves čas fašizma, čeprav se je vodstvo nadškofije zamenjalo. Njihova tesna povezanost z nadškofom je tudi bogoslovce izoblikovala v narodno zavedne dušne pastirje, prave čedrmace po zgledu Bevkovega Martina. Še danes mnogi obiskujejo njegov grob z glavnim oltarjem Svetogorske bazilike in se mu priporočajo ali se mu poklonijo pri spomeniku, ki od 2001 stoji pred novogoriško konkatedralo.
Z današnjo prvo adventno nedeljo sklepamo teden Karitas. Nadškof Marjan Turnšek je ob tej priložnosti v brošuri Slovenske Karitas spomnil na današnji evangelij, v katerem Jezus v podobah prikazuje znamenja svojega prihoda, svoje bližine. To je stanje stisk med narodi, zmede in strahu. A vse to za kristjana naj ne bi bil vzrok za preplah, marveč je treba dvigniti glave, kajti naše odrešenje se približuje. Kako so te čase doživljali karitativni sodelavci, je za naš radio povedal generalni tajnik škofijske Karitas Murska Sobota, Jožef Kociper, na srečanju prostovoljcev na Ponikvi.
V tem času zares smo nekako se še bolj zbližali z ljudmi, kajti ob tej materialni revščini, če jo tako imenujemo, vidimo, da ljudje doživljajo raznotere stiske oziroma so te stiske zdaj prišle vnaprej in z ljudmi, ko se srečujemo, meni osebno veliko pomeni, da si upamo malo več povedati, malo več pojamrati, malo več nekako se odkriti in ko se eden drugega slišimo, nam je vsem lažje.
Le srce, ki sprejema, lahko tudi daje. In letošnji advent začenjamo z nedeljo Karitas. Duhovnik Peter Čemažar je ob tem zapisal, da z besedo Karitas označujemo krščansko dobroto. Največkrat pa se nam ob tej besedi pred našimi očmi naslikajo obrazi mož in žena, mladih, odraslih in starejših, ki znotraj slovenske Karitas naredijo toliko dobrega za uboge. Gotovo je v tem času več izzivov, meni generalni tajnik škofijske Karitas Celje Matej Pirnat.
Zaradi tega, ker smo prostovoljcem vzeli vse tisto, kar nas je bodrilo, kar nas je krepilo, ta naša druženja, ta srečanja, tega sedaj ne moremo izpeljati na tak način. Ostalo pa je vse delo, ostalo pa so vse dolžnosti, konec koncev pa prihajajo ljudje, ki so vedno bolj žalostni, vedno bolj ranjeni, vedno bolj brezupni in ta epidemija bo še trajala. Tudi ko bomo enkrat virus premagali, bo ostal tisti virus brezbrižnosti, malodušja, skreganosti, nezaupanja. Vse to, kar smo med to epidemijo pridelali tudi na tisti drugi medosebni plati in se mi zdi tukaj bo največ izzivov za nas.
Na današnjo nedeljo Karitas je priložnost tudi za zahvalo vsem prostovoljcem. Predstavnica škofijske Karitas Koper, Franica Grmek, jim sporoča.
Njim želim, da jim bi dal Bog še naprej moč, da bi bili sočutni do vseh ljudi, s katerimi se srečujemo.
K zunanjim in materialnim pripravam na Božič sodi tudi duhovna priprava v osebni molitvi in duhovni poglobitvi. Pomemben vidik predstavlja dobrodelnost. Kako skauti v Mariboru k tej drži vzgajajo otroke in mlade, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Okrogla oblika adventnega venca pomeni popolnost in večnost. Zimzelene vejice govori o življenju, o Jezusu Kristusu, ki prihaja med nas. Vijolična barva štirih sveč predstavlja spreobrnenje in upanje, da bo tema premagana. To sporočilo želijo predati tudi mladi skauti v mariborski stolnici.
Torej, tudi kot letos, vsako leto skaute iz Maribora delamo adventne venčke. Lahko jih dobite v Stolnici v Mariboru, pri Frančiškanih in v Kamnici. Venčke izdelujemo sami in je vloženo veliko truda. Mogoče res niso tako lepi kot v trgovini, ampak se potrudimo po najboljših močeh.
Je dejal skaut Pavel Dobaj. Pojasnil je, da prostovoljne prispevke zbirajo za svoje delovanje, saj s tem razbremenijo starše, sebi pa omogočijo kvalitetnejše tabore. Prav tako se že pripravljajo na sprejem Lučke miru iz Betlehema,
ki jo raznosimo večinoma po vseh župnijah v Sloveniji. Denar, ki ga zberemo, te daruje letos za našo skautsko hišo, ki jo gradimo, je že zgrajena, vendar še potrebuje dober finiš in pa še potem tudi v sklad Svete Lucije, ki bo sredstva ob akciji namenil za otroke, se bojujejo za zasvojenost s tehnologijo.
Ob tem je spomnil, da mladi potrebujejo več druženja in stike v živo, kar je tudi oblika spreobrnenja.
Opažam mogoče, sedaj, ko je tudi šolanje potekalo na daljavo, se tudi vrstniki manj zbiramo, mogoče v živo in je težje tudi mogoče dajti od doma iti. Več druženja, več lepih besed drug drugemu, vemo, da lahko grde besede hitro izrečemo, težko pa je koga pohvaliti, mu reči, kako si.
Je še povedal skaut Pavel Dobaj iz Maribora.
Ta konec tedna med drugim zaznamuje tudi zelo pestro športno dogajanje, predvsem na snežni podlagi. Osredotočili se bomo na odmevne slovenske rezultate. Mednje poleg včerajšnje dvojne zmage naših smučarskih skakavk Eme Klinec in Urša Bogataj v Rusiji, sodi tudi drugo mesto našega smučarskega skakavca Anžeta Leniška na Finskem. Od njega je bil včeraj boljši le Japonec Ryoyo Kobayashi. Med deseterico je pristal tudi Timi Zajc, bil je deveti. Do točk so prišli še vsi ostali Slovenci, ki so nastopili na tekmi. Selektor Robert Hrgota je zadovoljen. Upa, da bodo uspeh ponovili tudi danes. Tega sicer ne bo mogel storiti Kobayashi. Pozitiven je bil na testiranju na COVID-19. Tako bo moral popodansko tekmo izpustiti. Nogometaši prve slovenske lige igrajo 18. krog. Danes sta se v deževni Ljubljani pomirila Koper in Bravo. Slavili so Primorci z 2-1. Zvečer bosta igrala Mura in Maribor. Nogometaši Domžal so včeraj premagali Radomlje in se zavihteli na 5. mesto. Aluminij je z 3-2 odpravil Tabor. Olimpija bo v Celju zaradi težav z okužbami s COVID-19 gostovala šele 8. decembra. Po težko prigarani zmagi proti mladi zasedbi Hrvaške slovensko košarkarsko reprezentanco nocoj v Kopru čaka še druga preizkušnja v novembrskem kvalifikacijskem terminu za svetovno prvenstvo 2023. Ob 20. uri se bo pomirila Švedsko. Še čez veliko lužo, ekipa Dallasa je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma izgubila z Washingtonom 114-120. Slovenec Luka Dončić je za poražene gostitelje dosegel 33 točk, 10 podaj in 4 skoke.
Radio Ognjišče od 29. novembra do 7. decembra vabi k 9-dnevnici za zdravje in konec epidemije.
Vsako jutro ob 5. bo prenos molitve rožnega venca iz radijske kapele.
Video prenos boste lahko spremljali preko spletne strani, Facebook profila in YouTube kanala Radia Ognjišče.
Povežimo se v skupni molitvi za zdravje in konec epidemije.
Popoldne bo večinoma oblačno, padavine bodo prehodno oslabile in ponekod ponehale, možna bo kakšna ploha, najvišje temperature bodo od 2 do 8 na Primorskem do 12 stopinj. Zvečer se bodo padavine spet okrepile in po noči razširile nad vso Slovenijo, po nižinah v notranjosti bo dež prešel v sneg. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 1 na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še oblačno, zjutraj bo sneženje ponehalo tudi v južnih krajih. Čez dan se bo delno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo mrzlo in po nižinah megleno, popoldne pa bo ponekod že zapihal jugozahodni veter. V sredo bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo postopno pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter. Vreme ob 15. Koper 11 stopin, Nova Gorica 10, Ajdovščina 9, Črnomelj in Krško 7. Novo mesto, Postojna in Tolmin 6, Kočevje in Idrija 5 stopin. Ljubljana, Bovec, Lendava, Podčetrtek in Trbovlje 4. Celje, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Ptuj in Ravne na Koroškem 3. Kranj, Maribor in Velenje 2, Listca, Rateče in Bohinjska Češnica 1, Gornji Grad 0, Kredarica minus 11 stopinj Celzija. Hitra cesta Razdrto-Vipava je proti Italiji zaprta zaradi posledic prometne nesreče, obvoz je po regionalni cesti Razdrto-Vipava ali pa tudi preko Fernetičev. Primorska avtocesta je pred priključkom Unec proti Kopru nekoliko zaprta, zaprt je prehitevalni pas in promet je oviran zaradi prometne nesreče, nastaja tudi zastoj. Med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru je oviran promet zaradi nesreče, med priključkoma Postojna in Razdrto proti Kopru prav tako oviran promet zaradi prometne nesreče. Ja, na Primorskem so ceste zaradi Sodre, Spolske in Poledenele še posebej previdno vozite med Logatcem in Razdrtim. Na Podravski avtocesti na razcepu Draženci iz Maribora proti Ptuju se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Zaradi posipanja cest ponekod promet poteka počasneje, zato prilagodite hitrost in pa varnostno razdaljo, prelaz Vršič je zaprt, na prelazu Korensko sedlo pa so obvezne verige.
Poživitvenim odmerkom se zaščita proti okužbi poveča na več kot 93%. Zdravniki priporočajo, da se cepimo proti COVID-19 tudi s poživitvenim odmerkom.
Tako, poslušali ste informativno oddajo Utrip dneva, uredila jo je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.